ničím nerušený poslech Rádia Proglas vám přeje Antonín Žonerčík. Každoročně 22. března si připomínáme Den vody. 23. března pak slavíme Den meteorologie. A já mám velkou radost, že zde v prostorách Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě mohu u mikrofonu přivítat vedoucího oddělení meteorologie a klimatologie inženýra Pavla Lipinu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, Den vody a Den meteorologie slaví se současně. Znamená to, že voda a počasí mají hodně společného?
Určitě ano. Samozřejmě voda je nedílnou součástí životního prostoru lidí, stejně jako meteorologie, to znamená, máme nějaké počasí, které tvoří dlouhodobý ráz, kterému říkáme podnebí, a jeho hlavní složkou je samozřejmě voda ve všech skupenstvích, které známe.
Pane inženýre, je rozdíl mezi meteorologií a klimatologií?
Když to hodně zjednoduším, tak meteorologii můžeme vnímat jako okamžitý stav počasí nebo něco, co řešíme teď okamžitě, popřípadě na několik málo dnů dopředu, co se týká předpovědí počasí například. A klimatologie je dlouhodobý ráz počasí. To znamená to, jak to počasí dlouhodobě působí, a když to potom nějakým způsobem zprůměrujeme, tak získáme vlastně informací o klimatu toho či onoho místa. Obvykle používáme na to například 30-leté normálové období, které nám potom definuje buď v měsíčních nebo ročních hodnotách třeba průměrné teploty, průměrné úhrny srážek, popřípadě některé extrémní hodnoty. Takže to je klimatologie, kdežto to počasí je takový okamžitý stav atmosféry, řekněme.
Přiznám se, že jsem na internetu si našel, kde se studuje obor meteorologie, a překvapilo mě, že není to obor fakulty přírodovědecké, ale obor fakulty matematicko-fyzikální. Je tedy meteorologie více o matematice nebo o přírodě?
Takže řekl bych zjednodušeně, že meteorologie je více o matematice a fyzice, to znamená, takoví ti, řekněme, nejlépe vystudovaní meteorologové jsou z matematicko-fyzikální fakulty nebo z obdobných oborů vojenské meteorologie. Máme i spoustu meteorologů, kteří přišli z armády, když jim skončila služba. A pokud se týká lidí, kteří se zabývají třeba meteorologickým měřením, tak ti jsou spíše přírodovědného nebo technického zaměření, to znamená ty přírodovědné obory.
Znamená to, že v současné době, kdy máme počítače a vyspělou techniku, tak taková práce musí být úplná hračka.
No, je to určitě zajímavá práce. Neřekl bych, že to je hračka, protože s přibývající technikou, softwary a dostupnými informacemi, těch informací je stále více a více. A ve své podstatě nakonec je to na tom meteorologovi, se rozhodnul, k čemu se přikloní. Ale o tom vám asi řekne více kolega z předpovědí počasí.
Když ráno otevřeme oči, tak nás zajímá, jak dneska bude. Ale jaká je skutečná náplň práce meteorologa? Ono to nebude jenom o tom dešti a stupních Celsia.
Takže když pomineme kolegy, kteří předpovídají počasí, tak druhá část meteorologie nebo část meteorologie je věda nebo obor, který se zabývá měřením počasí, zřizováním meteorologických stanic, sběrem dat, ukládáním dat, zpracováním dat, poskytováním dat zákazníkům, vlastní nějaká vědecká činnost hydrometeorologického ústavu, a taková nějaká, řekněme, nadstavba nebo nedílná součást toho je i vlastně sledování změn klimatu a tvorba třeba scénářů klimatických, jak to tady bude vypadat za 50-100 let.
Říkal jste síť regionálních meteorologických stanic. Jak na tom jsme na severní Moravě a ve Slezsku s tou sítí?
Takže na severní Moravě a ve Slezsku, což je vlastně územní působnost pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Je to tak, že máme asi 60 klimatologických stanic, to znamená, to jsou stanice, kde se měří úhrn srážek, teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, někde přízemní teplota, potom směr a rychlost větru, sluneční svit, teplota půdy a některé další prvky, jako je třeba sluneční záření, atmosférický tlak vzduchu a tak dále. A potom jsou takzvané manuální srážkoměrné stanice, kterých máme asi 80. To si můžu posluchač představit jako jednoduchý větší hrnec, kalibrovaný se záchytnou plochou 500 cm čtvereční ve výšce 1 metru, kde měříme denní úhrny srážek. To znamená to, co nám za 24 hodin na tom konkrétním místě spadne, naprší v různých formách, ať už to jsou kapalné srážky, kroupy nebo sníh.
To znamená data, data a znovu data. Co se s těmi daty děje? Naměříte, zahodíte?
Takže když začnu u těch jednodušších stanic, těch takzvaných srážkoměrných, tak tam za den získáme jeden úhrn srážkový výšku nového sněhu, celkovou výšku sněhové pokrývky a v pondělí její vodní hodnotu, to znamená, kolik je vody ve sněhu. Pozorovatel tato data píše do takzvaných měsíčních výkazů, které jsou dneska papírové nebo spíše digitální přes nějaké webové rozhraní. No a po skončení měsíce ty data dojdou k nám na pobočku, data se zkontrolují, uloží do databáze a dále se s nimi pracuje. U těch automatizovaných klimatologických stanic je ten přenos dat poměrně jednodušší, protože je přenášíme každých 10 minut, kdy je vlastně interval většiny meteorologických prvků, interval měření a záznamů. A ta data nějakou GPRS sítí a metodou přenosu se dostanou do naší databáze, znova se průběžně kontrolují, počítají se s nich nějaké hodinové, tříhodinové, šestihodinové, denní hodinové průměry, sumy, extrémy. A takhle se z daty dále pracuje. To znamená, pokud těch dat máme už hodně, můžeme udělat měsíční úhrn, měsíční průměr, roční, desetiletý, třicetiletý, stoletý a tak dále.
Historie měření v budově tohoto hydrometeorologického ústavu probíhá tak 50 let nazpátek. Kde se měřilo předtím, než stál tady tento ústav?
Takže pokud se týká Ostravy jako takové, tak nejstarší měření máme z roku 1867 z městské části Přívozu. Současné městské části byly samostatné obce, které měly, mnohé z nich měly v historii vlastní meteorologickou stanici. Dokonce pro Ostravu můžeme najít až 10 lokalit v jednom čase, že měřili. To znamená, jednotlivé městské části měly svoji meteorologickou stanici, buď jenom srážkoměrnou, nebo i klimatickou s meteorologickou budkou. Ta období měření byla různá, někde se měřilo 5 let, někde 50 let. V jednotlivých částech Vítkovice, Moravská Ostrava, Příboz, Slezská Ostrava, v Hrabůvce bylo letiště kdysi dávno. Spoustu lokalit. Výkazy z těchto jednotlivých měření máme tady k dispozici. A pokud je potřeba se podívat do historie, tak jsme schopni se podívat, kde a jaké bylo počasí.
Pane inženýre, vypouští se ještě takzvané meteorologické balóny s nějakými sondami, které vystoupají do výšky a zase spadnou zpátky meteorologům do zahrady tady?
Ano, ano. I v současné době se v Česku na dvou místech vypouštějí meteorologické balóny, a to třikrát denně stále. Český hydrometeorologický ústav má své pracoviště v Praze na Libuši a vojenské pracoviště v Prostějově, kde se třikrát denně vypouštějí sondy. Vlastně je to takový balón, který stoupá atmosférou vzhůru, nese spolu radiosondu, kde se zaznamenávají po určitých nastavených výškových hladinách vlastně jednotlivé měření jednotlivých meteorologických prvků, je tam nějaká GPSka, jsou tam hodiny, data z téhle sondy vlastně online přicházejí na sběrné pracoviště. No a až dosáhne sonda, respektive balon svého vrcholu a maxima, balon praskne a sonda někde spadne při převládajícím jižním, jihozápadním, západním proudění u nás. To znamená, naše sondy padají někde možná v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině, k nám padají třeba sondy vypouštěné v Německu a tak dále. Může je občas někdo najít, jsou to takové krabičky velikosti 10x10 cm.
Jednu takovou právě tady na stole před sebou máme. Přiznám se, nic takového jsem v životě neviděl. Pane inženýre, hovořil jste o zákaznících, kteří mají zájem o vaše data. Je jich hodně nebo málo? A kteří jsou ti nejvýznamnější?
Že obecně zákazníků a odběratelů dat máme docela hodně. Takovým největším nebo mezi největší odběratele patří určitě řízení letového provozu, potom například Česká televize nebo obecně veřejnoprávní média, Český rozhlas, Česká televize. Velkou skupinou zákazníků jsou energetické firmy, které jsou samozřejmě přímo závislé jak na teplotách, tak na mnoha dalších prvcích. Velkou skupinou odběratelů jsou samozřejmě i školy pro vlastní vědeckou činnost, popřípadě pro studentské práce. Zajímavostí jsou třeba zemědělci, které zajímá ta povrchová vrstva, respektive ta 10-centimetrová podzemí. Hodně velkou skupinou jsou třeba, já nevím, projektanti, které zajímá nezamrzavá hloubka půdy. Hodně spolupracujeme třeba s podniky Povodí Odry, kdy se snažíme zjistit, jaká je zásoba vody ze sněhu, která je aktuální zrovna teď na konci zimní sezóny, kdy je předpoklad, že to může tát a kolik toho proteče závěrovými profily a nateče třeba do přehrad, tam, kde jsou. Koupaliště, zimní areály, hodně i běžných lidí, když mají nějakou pojistnou událost, tak když se dohadují s pojišťovnama, kdo to zaplatí, jestli jim něco zaplatí, takže těch odběratelů, zákazníků je opravdu velké, velké množství.
Za tenkou zdí slyším na flétnu hrát asi někoho, kdo je tak sám. Jako já, když v půlnoci nemohu spát a když přecházím pokoj, jsem tam. Vždyť prší už tolik dní a já se do deště koukám a o čem ta flétnistka odvedle sní a odkud tu písničku znám. Bubnují deště kapky a svět se v kalužích ztrácí, už promok i semafor křižovatky a proud teče po ulici. Vždyť prší už tolik dní a já se do deště koukám a o čem ta flétnistka odvedle sní a odkud tu písničku znám.
Dnes natáčíme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ostravě Porubě. Já jsem přešel na oddělení předpovědi počasí a u mikrofonu vítám vedoucího této instituce, pana doktora Romana Volného. Dobrý den.
Dobrý den.
Každý, kdo ráno otevře oči, tak se zajímá o to, jak dneska bude. Manželka mě vždycky říká, podívej se z okna, máš aktuální stav. Já se dívám na předpovědní mapy, zajímají mě radary, zda prší nebo bude pršet. Nakolik tomu můžeme věřit, že bude dneska hezky?
Tak obecně se dá říci, že tomu pohledu z okna každý může věřit do té míry, do jaké se vyzná. Při tom pohledu z toho okna, to, co vidí, jaký má úsudek, co má, jakou má zkušenost s tím počasím. Ale pravdou je, že asi co se týče potom nějaké delší předpovědi počasí, možná už v řádech více než několika hodin, ono se dá s tím pohledem z okna opravdu odhadnout, prostě jak bude třeba během následujících 2, 3, třeba dopoledne. Ale třeba už v odpoledních hodinách to počasí může být naprosto rozdílné od toho, co máme třeba teďka za oknem. Dnes tam máme zatím ještě nízkou oblačnost, to sluníčko prokukuje opravdu tak zatím vzácně. A není to tak, ale třeba v Moravskoslezském kraji úplně všude. Máme to počasí, už teď to aktuální počasí je rozdílné. Třeba na Bruntálsku máme jasno, krásně sluníčko. Samozřejmě s tím, jak už máme konec února, tak s tím rostou i teploty. Zatímco tady na Ostravsku ještě nás trošku trápí nízká oblačnost a tím pohledem z okna bychom řekli, že ten den třeba bude dnes škaredý, ale předpověď je úplně jiná, ta je z mého pohledu možná optimistická. Slibuje sluníčko na odpolední hodiny a relativně vysoké teploty na závěr února, možná se budou pohybovat i někde kolem 13-14 stupňů Celsia, což jsou určitě nadprůměrné teploty na konec února. A ta předpověď potom vychází samozřejmě z toho aktuálního stavu, ale ta proměnlivost toho počasí i v rámci toho relativně malého regionu je docela velká.
Já se pamatuju ještě v 60. letech v televizi byla relace, jaké bude počasí. A takový starší prošedivělý pán tam měl černou tabuli, v ruce kus křídy a maloval šipky sluníčka. Dnes, když se podíváme na předpověď počasí, je to úplně o něčem jiném. A technika přece jenom pokročila dopředu. Už to není tak těžké předpovědět počasí jako kdysi.
To by mohli možná srovnat spíše ti starší kolegové. Já si těch 60 let zpět opravdu nepamatuji a moje praxe sahá k nějakým 18-19 letům, což ale taky možná už není úplně málo, ale je fakt, že už jsem vyrůstal spíše v té počítačové době a kdysi ta předpověď byla opravdu zaměřena na ten aktuální den a jen nějaký kratičký výhled s tím, že se víceméně jakoby extrapolovalo, to znamená prodlužovalo to aktuální počasí, které vidíme v podstatě z okna ven na potom na nějakých mapách třeba přízemních, pozemních pozorování a tak dále, že jo, v 50. 60. letech se ku příkladu družicová meteorologie, radarová meteorologie, to se v podstatě teprve rozvíjelo nebo začínalo. Dnes o těch 50-60 let jsme opravdu dále. Družicové snímky máme třeba v 5minutovém kroku, radarové obrázky máme úplně ve stejném 5minutovém kroku, takže ten aktuální stav počasí, dá se říci, bychom mohli mít zmapován relativně dobře. K tomu nám ještě potom přispívá to, že v podstatě kolegové z oddělení meteorologie a klimatologie mají tady po Moravskoslezském kraji, ale vůbec po celé České republice spoustu meteorologických stanic, které nám dodávají data v podstatě v online režimu v 10minutovém kroku. Čímž si tedy získáváme celkem, bych řekl, kvalitní obrázek o tom, jaké to aktuální počasí třeba v rámci České republiky nebo Moravskoslezského kraje je. Samozřejmě ta informace není ani zdaleka stoprocentní, protože kraj je hodně rozmanitý, co se týče nadmořských výšek. Máme tady polohy od 1500 metrů téměř na pradědu až po odtok Odry někde málo kolem 200 metrů nad mořem. Takže opravdu poměrně vysoký, velký rozptyl těch nadmořských výšek a ten se potom samozřejmě podepisuje na charakteru počasí, na teplotách. Samozřejmě na horách nemůžeme očekávat tak vysoké teploty jako v nížinách, fouká tam úplně jinou rychlostí třeba vítr a podobně. Ale v podstatě všechna tato aktuální data dnes putují cestou víceméně elektronickou do databází a z těch databází jsou potom posílána do takzvaných numerických předpovědních modelů, což si můžeme představit jako, ona je to hodně složitá záležitost, ale úplně laicky, prostě hodně výkonné počítače, ve kterých běhá nějaký software, který se snaží popsat formou fyzikálních matematických rovnic. V podstatě to, co se děje, nebo aspoň se snaží přiblížit ty atmosférické děje a v podstatě potom tím, že ten drahý stroj nakrmíme nějakými těmi v podstatě naměřenými daty, je schopen spočítat nějaké to v úvozovkách počasí, ale spíš nějaké ty meteorologické pole, teplot, vlhkosti, směru rychlosti větru, srážek a podobně. V horizontu třeba několika málo hodin, ale také v horizontu několika dnů. Dneska ty modely, jejich možnosti se zatím pohybují zhruba v úrovni 10 až 15 dnů maximálně. Ale obecně platí, že třeba u předpovědí počasí opravdu taková ta přesnější předpověď, třeba s úspěšností vyšší než 90%, tak je opravdu na ten v podstatě 1 až 2 dny dopředu. S délkou předpovědního období tam stále poměrně rychle ta úspěšnost předpovědí v podstatě veškerých těch meteorologických polí poměrně rychle klesá. Je to z důvodu chaotického chování atmosféry. V podstatě i ty rovnice jen přibližně popisují to, co se v té atmosféře odehrává. Neznáme úplně všechny do detailu procesy a záležitosti, které se v té atmosféře odehrávají, proto prostě ta extrapolace toho počasí do budoucna je pořád stále s hodně složitou záležitostí. Ale dnes ta práce toho meteorologa je spíše samozřejmě o orientaci v tom aktuálním stavu počasí, znát krátkou nějakou historii toho, co se odehrávalo v regionu a samozřejmě potom na základě numerických předpovědních modelů si udělat nějakou představu o tom, co se v tom regionu bude dít v řádu hodin, případně tady v Ostravě děláme třeba předpovědi na 2 až 3 dny dopředu. Samozřejmě máme tady i výhledy na týden, ale ty jsou už prostě méně spolehlivé. S tím se veřejnost dost často špatně směřuje. Každý by chtěl vědět, jestli bude pršet za týden, jestli si má naplánovat dovolenou a podobně, ale tam ty naše možnosti sahají jen velmi omezeně. Dá se naznačit, dá se docela dobře odhadnout třeba teplotní vývoj, ale s těmi srážkami je to už mnohem složitější. Srážky obecně, předpověď po 3 dnech je velmi nepřesná.
Není žádným tajemstvím, že nás tady v Ostravě často trápí smogová situace. Jste schopni předpovědět také takovouto situaci, už předem upozornit fabriky, že nemají tak kouřit z těch komínů?
No, tam až ty naše možnosti, že bychom mohli ovlivňovat ten budoucí děj, nesahají, ale jsme schopni rozpoznat nepříznivé podmínky, meteorologické podmínky, které už nahrávají potom tomu negativnímu vývoji v oblasti kvality ovzduší. Ono to hodně souvisí s tím, jak jsou rozloženy tlakové útvary, zda je v atmosféře třeba nějaká teplotní inverze, to znamená nějaká ta poklička, která drží studený vzduch tady na Ostravsku při zemi, tím se zmenšuje rozpil prostě pro škodliviny, které si tady sami produkujeme, ať už z dopravy, z průmyslu, z lokálních topeništích, těch zdrojů je strašná spousta. Ale ty meteorologické podmínky do značné míry tu vývoj té situace potom jakoby určují a podmínují. Takže my jsme schopni několik dní předem v podstatě být jakoby v pozoru a vědět, že pravděpodobně v následujících dnech dojde ke zhoršení kvality ovzduší tady na Ostravsko-Karvinsku nebo vůbec v širší oblasti Moravskoslezského kraje.
Každoročně se konají u příležitosti Dne vody a Dne meteorologie také Dny otevřených dveří. Určitě tomu letos nebude jinak. Můžeme pozvat posluchače sem do Ostravy.
Takže určitě bych rád pozval posluchače na tradiční Den otevřených dveří, který je pořádaný ke Dní země, ke Dní vody a Světovému meteorologickému dní. Tentokrát to vychází úplně přesně. Den otevřených dveří bude v Ostravě na poučce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Porubě vedle domu sester, určitě všichni znáte, vedle fakultní nemocnice 23. března letošního roku mezi 9. a 14. hodinou a návštěvníci se můžou dozvědět mnoho zajímavého o práci meteorologie, klimatologie a kvality ovzduší nejen na naší pobočce, ale celém hydrometeorologickém ústavu.
Já vám moc děkuji za všechny informace, vaše slova a přeji nejen meteorologům, ale nám všem mnoho krásných slunečných dnů během tohoto roku. Děkuji, nashledanou.
Já taky děkuji a zdravím posluchače, nashledanou.
Ze studia Hedvika v Ostravě se naslyšenou těší Antonín Žonerčík.
Kočky mají mokré tlapky a smutně jim povisly fousy. Vždyť tohle je počasí pro potápky a kočky už nezvyknou si. Vždyť prší už tolik dní a já se do deště koukám a o čem ta flétnistka odvedle sní a odkud tu písničku znám. V písničce září slunce tak jak to umí jen v létě, až paček se prochází po merunce a malíř sáh po paletě. Vždyť prší už tolik dní a já se do deště koukám. A o čem ta flétnistka odvedle sní a odkud tu písničku znám? Vždyť určitě za pár dní slunce se omluví loukám. Už vím, o čem flétnistka odvedle sní, už vím, odkud písničku znám. Vždyť určitě za pár dní slunce se omluví loukám. Už vím, o čem flétnistka odvedle sní, už vím, odkud písničku znám.